Latvijas radio ziņas 9:00 vakarā vieglajā valodā. Latvijā no nākamās pirmdienas ieviesīs vēl stingrākus ierobežojumus COVID-19 izplatības mazināšanai. Taču tie neskars pārvietošanās brīvību. Tā šovakar pēc valdības un krīzes vadības padomes kopsēdes paziņoja ministru prezidents Krišānis Kariņš. Lēmumu par konkrētiem ierobežojumiem valdība pieņems ceturtdien un tie ilgs vismaz 3 nedēļas. Paredzams, ka jaunajā gadā par nedēļu tiks pagarinātas skolēnu brīvdienas, 1. līdz 6. Klasei. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāja 587 jaunus COVID-19 gadījumus, bet 5 saslimušie nomira. Slimnīcā šobrīd ārstējas 841 COVID-19 pacients. 43 ir smaga slimības gaita. Igaunijā atklāti vēl 313 jauni COVID-19 gadījumi un 3 cilvēki miruši. Bet Lietuvā COVID-19 atklāja vēl gandrīz 1500 cilvēku, bet nomira 38 saslimušie. Lietuvā jau no rītdienas būs stingrāki ierobežojumi. No rītdienas Lietuvā cilvēkiem būs aizliegts atstāt savas pašvaldības. Cilvēki drīkstēs doties uz darbu vai pie ārsta. Zviedrijas amatpersonas nenovērtēja COVID-19 bīstamību. To atzinusi īpaša komisija, kas izvērtēja Zviedrijas reakciju uz COVID-19 pandēmiju. Zviedrija sākumā neievies ierobežojumus. Infekcija strauji izplatījās, tagad Zviedrijā ir ļoti daudz saslimušo un nomirušo. Veselības aprūpe arī Zviedrijā ir pārslogota. Valdība ir ieviesusi tagad stingrākus ierobežojumus. Eiropas zāļu aģentūra šodien paziņoja, ka uzņēmumu Pfizer un BioNTech kopīgi izstrādāto vakcīnu pret COVID-19 varētu apstiprināt vēl pirms Ziemassvētkiem, 21. decembrī. Sākotnēji aģentūra plānoja pieņemt lēmumu tikai 29. decembrī. Eiropas valstis steidzināja aģentūru rīkoties ātrāk, jo Lielbritānijā un Amerikas Savienotajās valstīs vakcinācija jau notiek. Sabiedroto valstu karavīri sarūpējuši Rīgas zupas virtuvēm karstās maltītes. Maltītes karavīri paši pagatavojuši ādažu bāzes ēdnīcā. Karavīri vēlas iepriecināt cilvēkus, kuriem iespējams nav māju un ģimenes, ar ko svinēt svētkus. Karavīri saka, ka vēlas atbalstīt tos, kas atbalsta viņus. Un vēl arī brīvdienās un svētku dienās ārā varēs tirgot Ziemassvētku eglītes, tā lēma valdība. Sestdienās, svētdienās un svētku dienās veikalos var nopirkt tikai pārtikas un higiēnas preces. Taču tagad valdība atļāva tirgot arī eglītes. Par laikapstākļiem. Pat laban Rīgā 0 grādu, dienvidu vējš 6 metri sekundē, gaisa spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 87%. Trešdien Latvijā gaidāms lietus, atkala un migla, vietām Vidzemē un Latgalē arī sniegs. Naktī nokrišņu būs maz, bet trešdienas pēcpusdienā Kurzemē vairs nelīs. Dienvidu dienvidrietumu vējš būs mērens. Gaisa temperatūra naktī +2, -3 grādi, pēcpusdienā un vakarā 0, +5 grādi, bet piekrastē pat līdz +7 grādiem. Rīgā trešdien pa laikam nedaudz līs, vairāk nokrišņu būs dienas vidū. Naktī dienvidu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 11 metriem sekundē, un gaisa temperatūra svārstīsies ap 0. Dienas gaitā vējš kļūs lēnāks, gaisa temperatūra vakarā sasniegs +4 grādus. Laika tips rīt otrais labvēlīgs.